kun sagale America ra hojjadrat yemma jimata tigal galagal gala saati lama falakka da masadit radio ni daftirin danan sini dihatu qopi afan oromoti akamoltan qopi jimata ratif qabnu wajinani tigist gemmeti hojjetoonni warsaa sukkaaraa fincaa ji'a lamaaf mindaa hin kaffalamneef hafuu himatanii gara booda gabaasa qabu. Wal waraansi Sudaan keessaa amma ammaatti namoota gara miliyoona lamaaf tuqaa shanii ta'anii qeesaan irraa buqqiseera. Kunis gara boodaa waan gabaasanitti deebinu. Itoophiyaa keessatti qaala'insi jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa jiraachuun ibsaniiru. Amma sagantaan keenya xumuramutti nu wajjin turaa. Gara boodaa dhumarratti illee qophii torbanii qophii lamataa qabaannaa. Dura garuu oduusa isaana.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuu fiqaaduuti. Ministeerri Haajaa Alaa Raashiyaa Sergey Laabroov jimaata har'aa ibsa kennaniin biyyoonni Afriikaa kanneen waliigaltee humnoota nageenyaa garee Vaagnar waliin qaban mootummoota biyyoota sanaa warra waliigalticha raawwatan irratti hundaa'aa jalan. Waliigalteen humnoota garee Vaagnarii fi biyya Waaltaa Rippaabilika Afriikaa akkasumas kanneen biroo waliin taasifameeru kallattiin mootummoota biyyoota sanaa waliinis jalan Sergey Laabroov. Kanaafuu jalan biyyoonni garee kana waliigaltee nageenya eegsisuu raawwataniiranii mootummoota biyya isaanii warra waliigalticha raawwatan ilaallatas jedhan. Garuu immoo ministeerri humna waraanaa Raashiyaa biyyoota Afriikaa hedduu keessaa gorsitoota waraanaa hedduu qabas jedhaniiru. Gareen Vaagnar kanneen waraana Yuukireen waliin Raashiyaan taasisaa jirtu irratti bal'inaan hirmaatan sanbata darbe fincila kaasaniin magaalaa kibba Raashiyaatti argamtu Rostov on Don qabachuun gara magaalaa guddittii Mooskootti deema turan waliin dubbii taasifameen dhaabbachuu danda'eera.
Manni murtee olaanaa Yuunaayitid Isteetsi manneen barnootaa olaanoon biyyattii barataa haaraa fudhachuuf ulaaga sanyii gaafatu ture akka hafu murteessaniiru. Dabalata qabna.
Manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi imaammata kanaan dura barattoota kolleejjii fi yuunivarsiitiitti fudhachuuf biyyattii keessatti sanyiin akka ulaagaatti gaafatamaa ture akka hafu murteesse. Imaammata waggoota kurnoota hedduuf hojiirra oolaa ture akka hafuuf abbootii murtii mana murtichaa saglan keessaa ja'an isaanii akka hafu yommuu murteessan kanneen sadii hafan immoo akkatti fufu murteessan. Harka caaluun waan murtaa'eef kana booda ni hafas jedhameera. Barattoota karaa walqixa ta'een simachuu irratti fi sanyummaa irratti hundaa'uun dhiibbaan irratti taasifameera jechuun gareen barattootaa himannaa kan dhiyeessan yuunivarsiitii Harvaardii fi yuunivarsiitii Noorz Kaaloriinaa Chaappel Hiiliidha. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden murtiin kun manneen barnootaa olaanoo keessatti walqixxummaan akka hafu gochuu hin qabu jedhanii manneen barnootaas cicha carraa barattoota hundaaf kennuu qabaachaa turan akka hin dhaamne manneen barnootaa isaanii Ameerikaa akka fakkaattu gochuu akka itti fufan ergaa dabarsaniiru. Murtoon akkana warra sababa sanyii keenyaan carraa barachuu dhaamneef waan gaarii fidee dhufa jechuun gamanumaan warri gammachuu isaanii ibsachaa jiran jiru. Imaammanni barattoota bakka irraa dhufanii fi sanyii isaanii irratti hundaa'uun galmee kolleejjii keessatti akka ulaagaatti fudhatamu kan jalqabe bara 1960 irraa kaaseeti. Yeroo sanattis barattoonni sababa bakka irraa dhufaniin yookaan sababa sanyii isaaniin carraa barnoota gaarii akka hin dhabneef akka taasifameedha. Murtoo amma darbee jiruuf immoo barataan kamiyyuu qabxii qabu irratti hundaa'uun dorgomuu yuunivarsiitiifis ta'e kolleejjiif akka galmaa'u kan taasisudha. Kaatiriine Meeyer xiinxaltuu dhimmoota imaammataa kan taate murtoon akkanaa gaafa darbu barattoota gurraachotaa yookaan Afriikaa irraa dhufan akkasumas kanneen Ispaanishoota ta'an dhibbeentaa 10 hir'isuuf jiraa jetti. Hoogganaan abbootii murtii Johaan Roobert immoo gama isaaniin qoodiinsa sanyii irratti hundaa'e ni hambisna yommuu jennu waan hundumaa irratti ta'uu qabaa jedhan.
Mormiin uummataa Faransaayitti dargaggeessi umriin 17 poolisiidhaan ajjeesamuu booda ka'ee magaalota biyyattii hedduu gara jeequmsaatti galche guyyaa 3ffaadhaaf itti fufeera.
Kibxata darbe biyya Faransaay magaalaa lixa Paaris bakka Naantiree jedhamutti poolisiin dargaggeessa waggaa 17 konkolaataa oofaa jiru dhaabuu dideera jechuun rasaasaa rukutuun ajjeeseera. Mormii uummataa ajjechaa kanatti aanee ka'een walitti fufinsaan har'a guyya sadaffaa isaa qabateera. Magaalota biyyattii hedduu keessattis mormiin kun gara hokkaraatti jijjiiramuun namoonni mormiif ba'an kun daandii irratti wantoota akka goommaafaa guggubu gamoowwan caccabsuun itti fufeera. Dargaggeessi ajjeefame maqaan Naahel jedhamu kun lammii Faransaay ta'ee kan hidda dhaloota Morookoo fi Aljeeriyaa qabulas. Pirezidaantiin Faransaay ajjechaan raawwatame fudhatama hin qabu jedhanii kaabinee isaanii dhimmuma kanarratti yaa'ii ariifachiisaaf waamaniiru. Poolisiin ajjechaa kana raawwate to'annaa jala oolee himannaan ta'e jedhee ajjechaa raawwachuu irratti banamee jira. Abukaatonni poolisii kana akka jedhanitti maamilli isaanii ajjechaa raawwatetti gaabbuu isaa himanii garuu yeroo sanatti murtoon fudhate kun sirrii ta'uu himaa jedhan. Magaalota biyya Faransaay kanneen akka Paaris, Maarseellee, Liyoo fi Tuuluus keessatti hiriira mormii hookaraan wal makeetu taasifamaa jira. Mormii kana tasgabbeessuufis biyyattii keessatti poolisoonni 40,000 ta'an bobbaafamaniiru. Lakkoofsi humnoota nageenyaa haa dabalamu iyyuu malee hanga ammaatti garuu mormii uummataa tasgabbeessuu hin dandeenye. Mormii kanaan wal qabatee hanga ammaatti poolisiin namoota 600 to'annaa jala oolchuu ibse poolisoonni 200 ta'an immoo madaa'us ifoomseera. Haati dargaggeessa waggaa 17 Naahel yaada televiziyoona Firaans 5 kenniteen ani poolisii mormaa hin jiru. Ani nama tokko nama mucaa koo na jalaa ajjeeseen mormaa jira jechuun ibsiteetti.
Raashiyaan jeneraalii humna waraanaa garee humnoota Vaagner wajjin hidhata qaban jette to'annaa jala oolchuu sabaa himaaleen gabaasaa jiranii dabalata qabu.
Raashiyaan jeneraala humna waraanaa ishii kan garee Vaagner waliin hidhata qaba jette to'annaa jala oolchuu ishee sabaa himaaleen gabaasaa jiru. Jeneraal Sergey Surovikin garee Vaagner kan sanbata darbe fincilanii waliin hidhata qabaachuutti shakkamee to'annaa jala oolfamu Financial Times fi The New York Times kamisa kaleessaa gabaasaniiru. Jeneraal Surovikin erga waxabajji 24 gaafa humnoonni garee Vaagner fincilanii gara Moskootti imalaa turanii kaase uummatatti mul'atanii hin beekne. Uummanni eessa dhaqanii gaafachaa jira. Shakkiin to'annaa jala oolfamaniiru jedhus kan dhufe jeneraalli kun hoogganaa garee warra Vaagner waliin walitti dhufeenya gaarii qabu tures. Jedhameera. Hoogganaan itti aanaa humna waraanaa kan Raashiyaa warra gara waraana Yuukireenitti ergamaniiran jeneraal Surovikin karaa seera qabeessaan himannaan isaan irratti dhiyaachuu fi gaaffiif barbaadamanii to'annaa jala oolfamanii wanti beekame hin jiru. Moskoonis hanga ammaatti ifatti waa'ee jeneraala humna waraanaa ishee kanarratti ibsi kennite hin jiru.
Amma immoo gara gabaasa loyii keenyaa hafanitti ceena. Hojjettoonni warshaa sukkaaraa fincaa'aa ji'a lamaaf sababa mindaan isaanii hin kaffalamneefiif maatii isaanii wajjinuu rakkoodhaaf saaxilamuu isaanii himatan. Naannoo Oromiyaa godina Hooroo Guduruu Wallaggaatti kan argamu warshaan kun caamsa 20 bara 2023 sababa wal waraansa waraana bilisummaa Oromootiin to'atamee tureef hojii dhaabuudhaaf hojjettoonni warshichaa BOA'tti kan himanii komii hojjettoonni kaasan irratti hoggansa warshaatii fi akkasumas qaamolee mootummaa irraa deebii argachuudhaaf bilbilaan yaaliin deddeebine goone har'aa fi milkoofne. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa karaa isaatiin dhimma kanarratti odeeffannoo akka qabu ibsee warshichi gara hojii idileetti deebi'ee mindaan hojjettootaa hatattamaan akka kaffalamuuf gaafateera. Sahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Namni maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hojjetaa warshaa sukkaara fincaa'aa ta'uu isaanii ibsanii rakkoo nageenyaa mudateen baatii lamaaf hojiin sababa dhaabbateef miindaan ji'a lamaa isaaniif waan hin kaffalamin hafeef rakkina keessa akka jiran dubbatanii.
Gaafa guyyaa 20 duwwaa 5 siree kalakkoofsa faranjiitti humni waraana caakkaa jiru oboon gara magaala keenyaa galee ture. Kanarraan kan ka'e waajjiroolee adda addaa kan warshaan qabu hundisaa. Caccabeetii waanneen biiroo adda addaa keessa jiran jechuudha kompiitara irraa qabe. Kanarraan kan ka'e hojjettoonni ji'a lamaaf walitti fufee miindaa dhabuudhaan kan ka'e hojjetaan dhaabbataan nama 2,000 walii hin caallu nama gara 10,000 keessaa gara 6,000 kan ta'e hojjetaa humnaati. Namni kamillee socho'uu dadhabee jira. Nyaata gadi bu'u goommana kan itti bitatu dhiphina adda addaa keessa galanii jiru mooraaliidhaan gadi buunee jirra nama itti himannuu hin qabnu.
Namni biraan maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan hojjetaa warshaa ta'uu isaanii sagalee Ameerikaaf himanii hojjettoonni 20,000 lakkaa'aman rakkina keessa jiraachuu ibsaniiru.
Mandaalaallee naannoo ji'a lamaaf hin jiru ture mooraan akka hin jiraate iyyuu
mana ya Allah cakap bungkam sura pun cara namun tapi ni nama dua tuan kita tiba dan lekan ini itu ada bayi wajib ini dua ni biru kuno ga wajib tuan ni kaya namun ni barat tu tiba ada dah tiba sanjuru lekan ini le mana baru sah di sini kat depan jumaat ni kerai fakirnya kan nak ambu nak ambu nak nukat barat sanjuru dia bahasa kat harga mati harga kapal ti nak betul tiba tu tu mana kerai orang kali namun ni kan dia kan jalan lejuru kan apa ko budar jero to berga tu nunggu dah lekan jalan jalan ni
jam sah di kedai berkomal maafi di dewi sedit humno tanagi nyamuk tu maafi warana pelisuma orang mau gedut ukas wal jujurun magalu tak horro guduru kombol syafi finca kasmas guduruf magalu ni anabro warana pelisuma orang mau kawan kesat lubun lamilena gadar bu hajatun war cahib sani jurum
lubun nama gara nama kudaja kantong pizili tu di era warna kabarari ki warna
Hoggansa warshaa sukkaara fincaa'aa dabalatee hoggansa mootummaa dhimmicha ilaallatu irraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin taasisne har'aaf milkoofne. Garuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haala naannoo sanaa ilaalchisee odeeffannoo akka qabu ibsee jira. Hojjettoota warshichaa sababa warshaan hojiirra hin jirreef miindaan jalaa dhaabbate akka kaffalamuuf jechuun qaamni dhimmi ilaallatu furmaata tattamaa kennuufii qabaa jechuun ibsee jira. Obbo Badhaasaa Lammeessaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti hoogganaa waajjira damee jimmaati.
Laga anak sinca keset ni kamole ni hidat ni suca ni nandu sana suca terusanis odia fanu nuka kebijra jecura. Sabab kanan nandu sana ga persian sukara sinca ajaramu macit tergama kamole hidat angunil le amma persian sana tsianudan amu ta nandu sana jiran jati nasudan lagi ni aku mau agudan ajar. Sabab kanan ni persici gutma gutut iru afujitan jero jecura iru sana kabe amma amma anat. Sabab kanan ni ga namun ni Mindan sani serara berjusa faya wajib walkabatis tajad di lakukan perusahaan ini jika setar kecacatan sun nilai rara berjusa akan nuri fenun kita kamu ini kini semua aku hamar afkan santi saat ini berjusa bosi jika rara ta insoma mutma antesi kalat ini kenane monnet sun mindan sani sekasan kefalamu yala sar kecil kedandan tajad jila wasma sambar berjusun do akan dua ribu berjusa mutma terkama kawaya nanti kamu tiannu kasus mindan sani turki dokumali kefalamu rakan kamu berjusa
walwaran Qaamolee nageenya mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti yeroo sana gaggeeffame lubbuun namoota darbe ilaalchuudhaan kan gaafataman obbo Badhaasaa deebii kennaniin.
Rakkoo walitti bu'iinsa fincaa'aa fi naannoo ishiitti uumame sanaa wal qabatte lubbuun siviiliyaanii darbu odeeffannoo fudhanneerra akka koomishiniitti jechuudha. Garuu haalli tasgabbii naannoo sana jiru kan hojii qorannoon hojjechiisu waan hin taaneef nama siviiliyaanii meeqatu lubbuun darbe qabeenya meeqatu barbadaa'e namoota meeqatu madaa'e kan jedhuu fi kan kanaan wal qabatanii qulqulleessuu hin dandeenye haalli nageenya naannoo. Sana yero mijata tahu ti koran nuga di sini gua koran nuginya kan ifa gunu kan tahu tay amaf garu nanu sana nama betul amni nama mita mu kabingi nama sama mumbir macam.
Komisioner merga nama Ethiopia mutuman negaftas gabi nanu sana Dave Sudaf umnota neginya gah garas sana tu bopasu akasmas tajajil hawas ma adan citejuru Dave Sudan hawas tajajil berbasu akar gatu goschu kabaju Sudan yada di Instagram imma kanilan Sudan waran bulusma orang orang Dave erga cuf cerai kintasis ni harraf milkovni yero tanut kanargan mewote kab. Nidiana, gabas segala yang irkatif, sahidam toh, finira. Tokuma mot mota wal waransi Sudan tlakutashan jel kabe amma mati na mota gara miliona lama tukashani taan keesani ra ak bukahan dir kisi sera ajil. Isan kisa gara harkasa de taman taan achuma biya ufi kisati manaf kehera bukani jiru. Sida Ahmed Ibrahim bukato ta amma nanno Sudan kuta Al Jazeera kisa jiran tokutoku dubise gabasa kendese jalan netu esa.
Walitti bu'iinsa Sudaan keessatti mudateen kan ka'e namoonni qe'eesaanii irraa buqqaan kaartuumi irraa baqachuun gara naannoo giddugaleessa baha biyyattii kan argamu kutaa Al Jazeeraatti baqataa turan. Barsiistuun mana barumsaa kaartuun kibbaa keessa turan Leylaa Al Rashid warra kaartuun keessaa miliqan keessaa tokko. Kaartuun keessatti haleellaa boombii boqonnaa malee gaggeeffamuun kan ka'e magaalaa guddoo kutaa Al Jazeeraa keessa mooraa jiru. Waad madaanii keessatti daa'annaa barbaaduuf akka dirqaman dubbatan Al Rashid amma haadha warraa obboleessa isaanii kan mooraa sana keessatti deesse waliin jiraatu.
The current situation is completely unstable. We've been suffering due to the insecurity since the beginning of the war and now
haalamma jiru guutummaatti tasgabbaa miti. Yeroo wal waraansi jalqabee kaasee sababa tasgabbii dhabuudhaan rakkachaa turre. Amma immoo haala jireenya baay'ee rakkisaa ta'e keessa jiraachaa jirra. Wanti ture hundi manca'eera. balaka nan baira katajira wango nuhimbeknu jedanir kutan al jazira am bukaso ta kuma kurna heddu tilakaman bakka duran manember nota university masjidota turan keset data ni juru jeru dabilen gargarsa dabilen dahanna ta ankun rejalan sani namota naga yokan civili ta anifi dabile gargarsa namo mabirotin kan gagge famayoto kanaka babu ali ismail dukub satajiran kunun safayya akkan qamne dubbatu
والوضع والبدايه امين كم حصله
I had missed a number of dialysis stations when I had run out of all the medicines the situation became dangerous for me
erotti tajajila dialysis yargachu qabu heddu najala darbejira yero qorchan fudata jiru hundi najala dum hali umamu balanatti fida giddu gala tajajili dialysis tikenna mu barbadu garawad madani dufe amma mana barumsa gara mora dahannat jijjirame keessan jira jedhaniru jiraattu magala kartun kataan sanahidu sen magala kartun keessat waan sodaachisa walwaransi fide ittiin jedhan ergasa mudate booda daumsaaf gara magala waad madani itti baqatan
almuntiga ukide halfirubaatu kida
The war forced us to leave our city. I was pregnant and placed here in a shelter. I left Khartoum because there were no hospitals there.
Wal waransi kun magala kenya gadifne akabanu nu dirqisise ulfatun jirun daanna kana kesa kaame hospital li Khartoum kesa wanin jirre finachibe guyota heddu falella bombi jala turre achis torballa baboda gara magala wad madani kana dufne asitti qondaaltota giddu galechaarra kunuunsa guutuun argadha beellama doktaraas naaf kennu jedhan dhaabbileen gargaarsa namoomaaf tola ooltummaa akkasumas siviiloonni yeroof bakka daannaa kana gaggeessaa jiran hanqinni dhiyeessii akka isaan mudate dubbatu supervaayizariin mooraa tokko kata'an abdallaa hamaad alneel akka jedhanitti hojii isaanii harka caalaa deeggarsa jiraattota naannoo sanaarraa argamuun akka gaggeeffamu dubbatan
نحن طبعا هنا في المعسكر
we receive aid through the efforts of citizens and some organizations to provide the camp's needs like flour rice and oil
fedi morankum barbad kanakadaku ruzi zeitagutu qarraqile milefi dabilen tokotoko godanin gargarsa arganna meshale adada kaufi mankusa qabn mati daf nyata qopesu kutatti bilchesan gudda qabna isaan keessaa tokko tokko nyaata bilcheessuu irrattis nu gargaaru akkasumas dhukkubsattoota kaansarii fi dubartoota ulfaa qoricha adda addaa barbaadan dabalatee dhukkubsattoota dhukkuba sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qaban baay'ee waan qabnuuf qoricha baay'eetu nu barbaachisaa jedhaniiru buqqaatonni rakkina keessa jiran kun maaltu beeka waan nagaa fakkaatu tokko sudaanitti deebi'ee rakkina ammaa nu mudate nu salphisaa jedhanii abdatu
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa dhamanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaarratti hundaa as sagalee ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa walqunnamsiisne dhugaa wajjin gamtoomse as sagalee ameerikaatti fakkee buutu isinitti agarsiisa
Qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadha yaada keessan nu biraan ga'uus itti fufaa jenna amma dabareen qophii addaati. ke satti qala insijenya yeroda yerotti dabala jiraachu jiraattunni inimatan kannen yaada sani sagale amerikaati fiqodan akkaifsanitti namota galii tiqqa qaban qofa sodontain warri galii giddu galeessa qabanille qala insa kanan midama jiraachu sanit yanhiman ogeessi dinagdee dhimma kanarratti dubbisne Dr. Soressa Tolchaa waraanni kaaba biyyattii keessatti turee fi tasgabbii dhabuun ammallee biyyattii keessa jiru qaala'insa jireenyaa kana hammeessa jira jedhanii mitikuuf qaaduu haala kanaan qindeessera.
Jiraataa magaalaa Asallaa kan ta'an hojjetaa baankii ta'uu kan himanii namni yaada isaanii nuuf ibsan qaala'insi jireenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru namoota galii xiqqaa qaban qofaa osoo hin taane kanneen galii giddu galeessaa qaban kanneen akka koollee miidhaa jiraa jechuun haala kanan ibsu.
Jiruuni guddoo mi'aayee jira yeroo ammaa kana bakka waan argannu hundumaa gara meeshaa xixiqqaadhuma guyyaa guyyaatti itti fayyadamnu itti investigoone waan beezik ta'e waan buruu ijoollee keenya waan ittiin barsiifan wanti akka itti harkaa dhabnetu jira yeroo ammaa kana. An akka nama tokkootitti waan barana jiraachaa jiruu fi waan oggaa lama yookaan sadii dura jiraachaa jiru baay'ee walitti dhufu maaliif waan nama fayyadamuu qabu hunda isaa dhiisaatiin jiraachuu hin dandeessa. Xaafii 10,000 bitaa mindaanaan oggaa lamaan irraa argadhuu fi kan irraa argadhu garaagarummaa guddaan qabu xaafiin 5,000 galee an immoo mindaan argadhu oggaa lama keessa irratti dachaa lama annan daballee akkasumatti kunuun amma xaafiidha. Waan biraallee kafaltiin mana barnootaa ijoollee hin jira. Tiraanispoortiin akkasitti hin jira guyyaa guyyaadhaan geejjiba fayyadamna waan ta'eef saniifi dhuguma dubbachuu fi wanni argannuu fi wanni nuufaaf walitti nuuf.
Namni yaada ishee nuuf ibsite biraan immoo jiraattuu magaalaa Finfinnee fi hojjettuu taate miindaa akka qabdu himte garuu yeroo ammaa jiraachuuf rakkoodha kan jettu haala ittaanuun ibsiti.
Ani maqaan koo Falmattuu Waggaan jedhama. Ani dhugaasaa ta'uu fi galii ani na argadhuu fi. Baasii ani baasu baay'ee kan walirraa fagaateedha. Kana yeroo jedhu miindaan ji'aan argan mana kiraayii keenyaallee kan nuun geenye jechuudha nuti hojjettoota mootummaa waan nyaata keenyaa nuun dandeenyedha. Gaafan jedhu shunkurtii kiiloo tokko har'a gaafa binnu kiiloo tokko birri 80 birri 90 bitaatirra bayyuu dabalee naannoo birri 120 waan akkasii galee jira amma yeroo kana akkasuma timaatimii kiiloo tokko birri 90 birri 100 binnee nyaachaa jirra. Kanaaf qaala'insi naannoo kana jiru baay'ee kan namatti ulfaatuu fi keessa jiraachuuf illee kan hiicimuudha jechuudha. Ani ammaaf maatiin qabu garuu ofuma ofii koof jiraachisuuf iyyuu baay'ee kan natti ulfaateedha maatiin sun taane maatiin kan yaadamu miti inni amma yeroo kanatti qaala'insa kana arginu maatiin kan yaadamu miti qofaa makooyyoo natti ulfaatee jira amma yeroo kana.
Dhimma qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruuf akka sababatti maal kaasuu dandeenya jedhamanii kan gaafataman yuunivarsiitii Kotobeetti barsiisaa dinagdee kan ta'an Dr. Sooressaa Tolchaa fedhiin namoonni bittaaf qabanii fi dandeettiin maallaqa biyyattii wal simuu dhiisuun kan dhufuudha jechuun ibsu.
Fedhiin namoota waa bitachuu yookiin immoo tajaajila argachuu yeroo daballu fi dhiyeessi immoo wantoota sanaa yeroo xiqqaatu garaagarummaa hedduu kanatti uumamuun. Qaala'insi gatii dabaluu danda'a jechuudha. Isa biraatiin immoo kosii push waan jedhamutu jira. Inni kun immoo maalidha? Yeroo fakkeenyaaf indastiroonni tokko gatii inputi isaanii yookiin immoo waan sanitti fayyadamuudhaaf yoo baasanu gatiin itti qaala'ee isaan immoo waan gurguratan irratti yookiin immoo waan oomisha san irratti gatii dabalanii yeroo gurguratanu akka barbaadanitti galii tokko tokkoon namaatiin karoora madaalii ta'uu dhiisuu mala jechuudha. Yeroo sanatti gatii wantootaa akkasuma qaala'uun irra jiraachuu danda'a. Inni sadaffaan immoo monetarii beeksisa waan jedhamutu jira. Isa kana jechuun yeroo sababa adda addaatiin mootummaan biyya tokko maallaqa bareedina gochuun jiraachuu ni danda'a jechuudha. Yeroo sanas infleeshiniin kun argamu mootummaa uumamuu danda'a.
Haalli nageenyaa biyyattii keessa jiruu fi tures qaala'insa jireenyaa amma mul'achaa jiruuf ga'ee guddaa qabaata kan jedhan Dr. Sooressaan keessumaa waraanni kaaba biyyattii keessa ture ga'ee guddaa qabaachuus dubbatu.
Biyya keenya naannawaa kaabatti rakkoo waraana uummatee walqabatee wanti jiru ni jira. Yeroo sanatti egaa akkuma beekamu tokkoffaa wantoonni misooma ooluu danda'an keessattiyyuu maallaqnis ta'ee tajaajilnis ta'ee yaadni namaas yeroo sana waraanaaf oolussaa ammaan sana waan akka infiraastiraakcharoota kanaa sooshaal sarvisii akka mana barnootaa akka mana yala akasumas mo dan dilihat data warbade serangka kae mantan mo isa kana rehabilitate go chun yo kana mo di bisani ijaru fidabun risosin hetto ga ani e mo bale sto sawa no luiti kana fe mo to ko fa hunni o mejo ga bu o mishara enture namata mo e hunnu to o mejeyu dam risosin e murasin anjiru ga sana se distribut go chun arba ki sawa ndau kana wan kabate kana si jirenya gara male hamachu o nijirata
qaala'insa jireenyaa amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf mala yeroo gabaabaa fi dheeraa akka barbaachisu kan dheeran ogeessi dinagdee kun yaada furmaata ta'a jedhan yommuu ibsan.
Furmaata yeroo gabaabaa kan jennu too riisorsii jiru haga danda'ameen bifa seera ta'een distiribuutii gochuun barbaachisaadha. Inni lammataa immoo sirni ittiin gabaan adeemaa jiru namoonni fedhii adda addaa ikoonomii keessaa qabu fakkeenyaaf kontirobaansii ta'uu danda'a yookaan immoo bifa mala ammaltummaatiin ta'uu danda'a shaqaxaa fi tajaajila akka barbaadanitti itti fayyadamnee fi akkasumas immoo uummatarra miidhaan akka hin geenye jecha mootummaa bifa sanaan to'annaa gochuun barbaachisaadha. Oomishaaf oomishtummaa dabaluun immoo wantoota alaa galchuu irratti kana isa biyya keessatti bakka buusuudhaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni lammataa rileeshinii yookiin immoo liinkiin intarnaashinaal organizeeshinii waliin qabamu keessatti karaa dippiloomaasiitiin baay'ee tasgabbaa fi kan nagaa ta'uu qaba. Kana jechuun maali? Ikoonoomiin biyya kamiitiyyuu hoosaa fi dippendentii biti yookiin immoo addunyaa irraa isoleet taanee jiraachuu hin danda'amu. Inni sadaffaan miidhaa ofirraa qaban gama sirrii ta'een maaliif jechuun baay'ee barbaachisaadha. Akkana jechuun maali? Biyyi takka yoo idaa hedduu ofirraa qabaatte idaa sana kaffaluuf jecha taaksii dabaluu dandeessi yookiin immoo maallaqa pirintii gochuun jiraatata. Sanaa bakka hin taane sun immoo infleeshinii waan fiduuf jecha bifa sirna qabuun maaliif jechuun baay'ee barbaachisaadha.
Haalli nageenya Itoophiyaa keessaa naannolee garaa garaatti ammayyuu tasgabbii dhabuun mul'ata. Keessumaa naannoon Oromiyaa oomisha biyyattiif bakka olaanaa qaba jedhamu bakkeewwan garaa garaatti waggoota hedduu kan lakkoofsise tasgabbii hin qabu. Nagaan dhabamu gatiin jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa deemuun ammas yaaddoo namoota baay'eeti.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanati aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Tuniziyaan qaala'insa jireenyaa hanqina nyaataaf hojii dhabdummaa olaanaa dabalate qormaata dinagdee hamaa ta'een rakkataa jirti. Onkoloolessa bara 2022 tti dhaabbate maallaqa addunyaa IMF fi mootummaan Tuniziyaa waliigaltee haaromsa Tuniziyaaf kan oolu deeggarsa IMF doolaara biliyoona 1.9 kennuu irratti walii galaniiru. Daawwannaa baatiyoo xabajjii keessa Tuniziyaatti taasisaniin hooggantoonni Awurooppaa gargaarsa maallaqaa Tuniziyaaf dhiyeessuu akka danda'an beeksisaniiru. Kunis liqii yuuroo biliyoona 1 oli. Gamtaan Awurooppaaf Tuniziyaa gargaarsa maallaqaa tumsa kadamee daldalaa, enerjii, godaansaaf walitti dhufeenya uummataaf kan oolu irratti waliin hojjechuuf walii galaniiru. Abdiin jiru deeggarsi akkasii Tuniziyaan karoora haaromsaa fooyya'e IMF akka dhiyeessitu kakaasuu danda'aa jedhu Antoonii Blinken.
This is a sovereign decision for Tunisia. It's not a decision for us or anyone else to make. But it's clear that Tunisia needs additional assistance.
Kuni Tuniziyaadhaaf murtee abbaa biyyummaati. Murtoo nuyis ta'e namni biraa murteessuu qabnu miti. Garuu Tuniziyaan boo'aa rakkoo dinagdee keessatti akka hin kufne yoo barbaanne gargaarsi dabalataa akkasee barbaachisu ifaadha.
Blinken itti fufuudhaan walumaa gala mootummaan Tuniziyaa akkamitti akka itti fufuu barbaadu irratti murtoo gochuu qaba. Akkasumas karaa qabatamaan fuula duratti tarkaanfachiisu kan akka barbaachisummaa isaatti jijjiirama sirrii ta'een argachuu dandeenyu akka jiru ni abdanna.
But something more comprehensive that in our judgment the IMF can best provide would be important to actually helping.
Garuu wanti caalaatti bal'aa ta'e akka murtii keenyaatti IMF deeggarsa wayyaawaa inni dhiyeessu. Dhugumatti Tuniziyaa daandiitti fufiinsaa qabuu fi gaarii irra akka deemtu gargaaruuf barbaachisaa ta'a.
Tuniziyaan milkooftee arguu barbaanna milkaa'ina isheef deeggarsa barbaachisu karaa itti kenninu mala dhoofnaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa irraa sagantaa har'aa qabnu kanumaan xumurre irraa sanbattan nagaha.